No niin. Hei vaan kaikille ja tervetuloa opiskelijavaihto-infoon. Nyt meni toi mun chatti tuohon kuvaan päälle. Aina teknisiä ongelmia heti Zoomissa. Tämä tilaisuus tallennetaan, niin mä voisin pyytää meidän harjoittelijaa Iidaa laittamaan sen tallennuksen päälle. Ja se taitaakin nyt olla se tallenne. Joo. Hyvä juttu, kiitoksia Iida. Eli tervetuloa tosiaan opiskelijavaihtoinfoon. Mun nimi on Tiina Savela. Mä oon kansainvälisissä palveluissa KV-suunnittelijana. Ja mun vastuulla siellä on meidän kahdenväliset vaihtokohteet, eli meidän Euroopan ulkopuoliset vaihdot. Ja tässä infossa on ensin minun, eli KV-palveluiden osio. Ja mä kerron teille vähän käytännön asioista, että mitä teidän pitää tietää, kun te olette vaihtoon hakemassa. Vähän siitä, minne te voitte hakea ja kuinka sinne vaihtoon haetaan ja milloin teidän pitää olla asialla. Ja sen jälkeen, kun minun osuus loppuu noin 3:00 suurin piirtein, niin meillä on sitten se kiva osio. Eli meillä on 3 opiskelijaa tulossa kertomaan omista vaihtokokemuksistaan. Ja tänään meillä on opiskelijoita, jotka on ollut vaihdossa Saksassa, Espanjassa ja Tsekissä. Ja lisää näitä vaihtokokemuksia suosittelen ehdottomasti lukemaan myös meidän sivuilta, eli sieltä löytyy vaihtoraportteja ja vaihtoblogeja, ja ne on kirjoittanut sellaiset opiskelijat, jotka on jo ollut vaihdossa meidän opiskelijavaihtokohteissa. Eli suosittelen lämpimästi niiden lukemista. Mutta sitten voitaisiin lähteä liikkeelle. Teknisiä muistutuksia, varmaan tuttua teille. Eli pidetään se mikki ja kamera suljettuna mielellään nyt tämän esityksen ajan. Ja sitten kysymyksiä voi esittää tuolla chatissa. Ja mä yritän itse tässä seurailla tätä chattia samalla, kun pidän tätä esitystä, mutta se on vähän haasteellista välillä, kun tuo chatti tuolla vähän meinaa mennä piiloon. Mutta meillä on siis tosiaan meidän harjoittelija Iida täällä mukana myös seuraamassa tuota chatin puolta. Eli Iida, jos sä sieltä huikkailet sitten, jos multa menee jotain kysymyksiä siellä chatin puolella ohi. Kiitoksia jo etukäteen. Ja sitten esityksen päätyttyäkin voi vielä esittää kysymyksiä, jos ei tässä esityksen aikana tullut mieleen, niin sitten voi myös kysellä. Mutta mä haluaisin ekaksi näyttää teille tämmöisen videon pätkän Erasmus-vaihdosta, joka toivottavasti toimii teille inspiraation lähteenä, kun te mietitte, että hakeeko vaihtoa vai ei. Toivottavasti olette jo päättäneet, että lähdette, mutta tässä vielä vähän inspiraation lähteeksi. Tuolta mä löydän, mä otan uuden jaon tästä päälle näin. Toivottavasti näkyy. Ja äsken testattiin, että äänet kuuluu, toivottavasti ne kuuluu myös nyt.
Era un sorriso, ogni mattina ti dà il sorriso, ogni mattina camminando qui nel centro che sono molto caratteristiche, poi fra l'altro questo vede anche se dei problemi ci pensi, e si vede a meraviglia.
Esa forma di aver vinto sin nazionalità.
Mangiare le petite tapas du soir, sortir par là, les chupitos de l'alfalfa, le fin d'après-midi à Séville, qu'est-ce qu'on peut demander de plus?
È una città meravigliosa, ovviamente, che ha tanto da offrire ed è una città bellissima. La gente è meravigliosa. Credo che il progetto Erasmus, come altri progetti internazionali, sia uno dei progetti più belli che si fa fare.
Op dit moment voel ik me zeker wel anders dan voor ik aan deze hele Erasmus-tijd begon. Hoe ik dit heb gezien, vanaf van 10 meter de boot.
Habe ich es am meisten mit Clément und Diego. Es waren von Anfang an so meine besten Freundinnen und habe viel Spaß gehabt.
Tous étrangers, moi j'étais française, il y avait un italien, une écossaise, un anglais, deux polonaises et une américaine, deux américaines. Une expérience incroyable, des gens géniaux. Si je devrais. trois mots, ce serait une expérience humaine, culturelle et aussi beauté.
Erasmus è un'opportunità di crescere, confrontarti, imparare e metterti alla prova.
Je peux dire que Séville c'est une ville assez fantastique parce que finalement il y a tout genre de tribus, tellement de belles choses à vivre, de belles personnes à connaître, de beaux endroits, c'est une ville très complète, plutôt fantastique.
Ce qui est génial, j'ai pas envie de partir et je peux rester ici et voilà, s'il vous plaît, laissez-nous continuer à
è un modo di vivere totalmente differente, cambiano gli orari, cambiano le persone, cambiano le abitudini. Non lo so, è una cosa un po' difficile da spiegare. Lo consiglierei a chiunque, è la cosa più bella che mi sia capitata, mi sento di consigliarla davvero a tutti.
No niin. Siinä oli tosiaan inspiraation lähteeksi teille. Itsellekin tuli kyllä mieli lähteä jonnekin reissuun, kun näki näitä ihania maisemia. Mutta palataanpa sitten itse esitykseen noin. Ja lähdetään liikkeelle siitä kysymyksestä. Anteeksi, mä rupesin säätämään näitä chattia tämän hetkinen. No ei se nyt tuohon asetu. Laitetaanpa tuonne. Sori, nyt jatketaan. Eli lähdetään kysymyksestä liikkeelle, että miksi vaihtoa kannattaa ylipäätään lähteä ja miksi se kansainvälisyys kannattaa. No opiskelijavaihdon aikana pystyy hyvin usein tekemään semmoisia kursseja, mitä esimerkiksi täällä meillä ei ole mahdollista tehdä. Eli pystyy sitten sitä kautta laajentamaan omaa osaamistaan ja sitä kurssivalikoimaa. Vaihdon aikana opinnot ja kurssit tulee olemaan sillä kohdemaan kielellä tai englanniksi, eli vaihdon aikana kielitaito karttuu ihan automaattisestikin. Ja moni vaihdossa ollut on myös kertonut, että se koko vaihtoprosessi on ollut semmoinen itsenäistymiskokemus. Ei kannata uskoa vaan minun sanani tästä, vaan tästä on ihan tutkimuksiakin tehty. Esimerkiksi Euroopan komission tutkimus vuodelta 2014 selvitti, että kansainvälistä kokemusta hankkineet työllistyvät helpommin, saavat parempaa palkkaa sekä vastuullisempia työtehtäviä. Eli kun on ulkomailla, niin siellä monesti sitten saavuttaa semmoisia työelämässä tärkeitä valmiuksia, kuten uteliaisuus, ongelmanratkaisutaidot, suvaitsevaisuus, itseluottamus, tämmöiset asiat kasvaa ja niistä on sitten todella paljon hyötyä tulevassa työelämässä. Eli se kansainvälisyys todellakin kannattaa. No miten vaihto voi lähteä? Vaihto voi lähteä meidän vaihto-ohjelman kautta tai itsenäisesti, mutta suosittelen ehdottomasti hakemaan meidän vaihto-ohjelman kautta vaihtoon, koska siinä on tosi paljon etuja. Eli meillä on tutut kohteet, joista on kokemuksia niin meillä KV-palveluissa kuin tiedekunnissa ja sitten myös niillä opiskelijoilla, jotka on aikaisemmin ollut näissä meidän vaihtokohteissa vaihdossa. On paljon vähemmän paperisotaa ja käytännön asioihin saa apua meiltä KV-palveluista ja myös sitten tiedekunnista. Eli jokaisessa tiedekunnassa on oma KV-suunnittelija, joiden puoleen voi kääntyä vaihtoon liittyvissä kysymyksissä. Eli apua saa sekä meiltä KV-palveluista että sitten tiedekunnan KV-suunnittelijoilta. Eli yksin ei tarvitse vaihtoasioita miettiä. Ja tarkoitus on, että ne opinnot, jotka siellä vaihdossa tekee, niin ne luetaan hyväksi tehdä opintoja täällä Jyväskylän yliopistossa. Eli se mahdollinen vaihto ei hidasta teidän valmistumista meiltä. Kun lähtee meidän vaihto-ohjelman kautta vaihtoon, ei tarvitse maksaa siellä vaihtokohteessa lukukausimaksuja. Nehän on jossakin kohteessa, jossakin maissa voi olla suuriakin summia, eli siinä sitten säästää, jos lähtee meidän ohjelman kautta. Ja se toinen vaihtoehto on tosiaan etsiä se vaihtopaikka itsenäisesti, mikä tarkoittaa, että voi hakea mihin tahansa yliopistoon maailmassa, joka ottaa tämmöisiä free mover-opiskelijoita vastaan, mutta sitten on itse vastuussa siitä hakemisesta ja koko prosessista, ja myös sitten todennäköisesti joutuu maksamaan niitä lukukausimaksuja. Eli senkin takia suosittelen näitä meidän vaihto-ohjelmia. Ja jos lähtee tosiaan meidän ohjelman kautta, saa meiltä matka-apurahan sitä vaihtoa varten. Matkapurhan suuruus riippuu siitä, että minne on lähdössä vaihtoon, minkä ohjelman kautta ja kauanko se vaihto kestää. Mutta suurin piirtein puolen vuoden vaihtoon se on noin 1500 euroa, mutta se vähän riippuu siitä vaihto-ohjelmasta, että ne pikkusen vaihtelee. Kielitestejä ei myöskään aina vaadita, jos lähtee meidän ohjelman kautta vaihtoon. Joihinkin kohteisiin sitä vaaditaan, mutta suurimpaan osaan ei. Sitten kun lähdetään miettimään sitä vaihtokohdetta, kannattaa lähteä siitä omasta kielitaidosta liikkeelle. Eli mitä kieltä sä osaisit niin hyvin, että sä pystyt opiskelemaan sillä esimerkiksi sun omaa alaa siellä vaihtokohteessa. Eli siitä kannattaa lähteä liikkeelle. Jos englanti on se sun vahvin kieli, niin kannattaa muistaa, että englanniksi pystyy opiskelemaan myös muualla kuin englanninkielisissä maissa. Esimerkiksi Pohjoismaissa on tosi paljon opetusta englanniksi, Hollannissa, jossakin Itä-Euroopan maissa, Aasiasta esimerkiksi Etelä-Koreassa ja Hongkongissa on paljon opetusta englanniksi. Eli kannattaa katsoa vähän muitakin maita, jos haluat opiskella englanniksi vaihdon aikana. No sitten pitäisi miettiä sitä opintoalaa, eli mitä siellä vaihdossa sitten haluaa opiskella. Ja vaihdossahan voi tehdä oman pääalan opintoja, sivuaineen opintoja, voi opiskella kieltä ja kulttuuria, ja yleensä on mahdollista myös ihan sitten jonkun uuden oppiaineen opiskelu siellä vaihdon aikana. Eli mahdollisuuksia on monia, mutta tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien, jotka lähtee vaihtoon ja hakee vaihtoon, pitää tehdä vähän etsivän työtä. Eli pitäisi sitten ihan käydä siellä yliopiston sivuilla, mistä olet kiinnostunut, minne haluaisit hakea, ja katsoa, että mitä kursseja siellä tarjotaan. Onko siellä sun alaa, mitä sä haluat opiskella, ja minkä tyyppisiä kursseja siellä on. Ja sitten sen perusteella tehdä sitä valintaa, että minne hakee, mistä löytyy just sulle parhaimmat kurssit. No tässä näkyy kartalla sitten niitä opetuskieliä, mitä meidän vaihtokohteissa on. Eli kuten näkyy, niin on hyvin laajasti kieliä tarjolla, niin varmasti jokaiselle löytyy sopiva kieli. Ja sitten vaihtoajan kohta. Eli on mahdollista lähteä vaihtoon ensimmäisen vuoden jälkeen, jos olet kanditason opiskelija. Eli jo toisena vuotena voi lähteä vaihtoon. Jos olet maisteriohjelman opiskelija, niin on mahdollista lähteä jo ensimmäisen lukukauden jälkeen vaihtoon. Eli käytännössä niin kuin ensimmäisenä kevätlukukautena. Laitoksilla, oppiaineilla tai koulutusohjelmilla voi olla omia suosituksia, että mikä olisi just siinä sinun ohjelmassa se sopivin ajankohta lähteä. Et voi olla, että siellä ohjelmassa on jotain semmoisia väljempiä ajankohtia, missä ei ole esimerkiksi jotain pakollisia kursseja niin paljon, niin semmoinen voi olla sit sopiva ajankohta. Mutta tästä asiasta kannattaa jutella sitä vaihdon ajoituksesta esimerkiksi sen oman ohjelman ohjaajan kanssa, tai sitten esimerkiksi HOPS-ohjaajan kanssa. Jos ei sitä omassa HOPSissa ole jo sitä vaihtoajankohtaa, niin kannattaa se sinne sisällyttää. Vaihtoon voi lähteä myös useasti, eli on mahdollista lähteä kandivaiheessa, maisterivaiheessa ja myös sitten jatko-opintovaiheessa. Ja se kannattaa ottaa huomioon, kun hakee vaihtoon, että miten siellä vaihtokohteessa jakautuu se lukukausien kesto. Eli siinä on aika paljonkin vaihtelua. Esimerkiksi jos olisi vaikka Japaniin lähdössä, niin siellä kevätlukukausi alkaa vasta maalis-huhtikuussa, ja se kestää heinäkuun loppuun tai jopa elokuun puolelle. Eli kannattaa tarkistaa, miten siellä sinun tulevassa vaihtokohteessa se lukukausi jakaantuu, että onko sulla esimerkiksi vaikka kesätöitä jo sovittuna, jotain kesätyöpaikkaa, niin se kannattaa ottaa huomioon, että miten siellä se lukukauden kesto menee siellä vaihtokohteessa. Ja tänne on kysymys tullut. Luin JYn nettisivuilta, että Erasmus-vaihdon apuraha olisi vaihtokohteesta riippuen 420-470 euroa kuukaudessa. Mikä se siis olekaan näin esimerkiksi 6 kuukauden vaihdokohdalla, vaan silloin apurahan suuruus on koko ajalta 1500 euroa. Kyllä Erasmus-vaihdossa on edelleen tämä apuraha. Eli kerron sitten näistä vähän enemmän kunkin vaihto-ohjelman kohdalla, eli käyn niitä sitten vähän myöhemmin läpi. Ja Erasmus-vaihdossa se apuraha on tosiaan tuo 420-470 euroa kuukaudessa, riippuen siitä vaihtomaasta, että siinä on se vaihtelu johtuu siitä komission maajaosta, mikä johtuu siitä, miten he ovat katsoneet, minkälainen hintataso siellä vaihtokohteissa, tai siis näissä Euroopan maissa on ylipäätään. Kahdenvälisessä vaihdossa se apuraha on 1350 euroa tai 1850 euroa, riippuen siitä, minne päin maailmassa on lähdössä. Eli siinä on tosiaan tämmöistä vaihtelua, että paljonko se apuraha tulee olemaan puolelle vuodelle, mutta heitin sen 1500 semmoisena keskiarvona. Mutta aivan oikein olet, Ella, lukenut sen Erasmus-apurahan määrän meidän sivuilta. No sitten tosiaan puhutaan kuluista ja rahoituksesta vähän enemmän. Eli vaihdon aikana tosiaan opiskelija kustantaa itse ne matkat sinne vaihtokohteeseen ja myös sitten asumisen ja ruokailun siellä paikan päällä. Ja vaihdon ajalle tulee ehdottomasti ottaa kattava vakuutus. Erityisesti näin pandemia-aikana pitää olla hyvä vakuutus koko vaihdon ajalle voimassa. Ja mahdollisesti se tulee lisäkustannuksia oleskeluluvista tai viisumeista, jos sinne vaihtokohteeseen semmoisia vaaditaan. Ja esimerkiksi paikallisista ylioppilaskuntamaksusta tai orientaatiomaksuista, tämän tyyppisistä voi tulla vähän lisäkustannuksia myös. Ja monessakaan vaihtokohteessa ei ole semmoista niin hyvää kurssikirjastoa niin kuin meillä, eli että pystyisi lainaamaan kurssikirjat kirjastosta, vaan ne yleensä pitää ostaa, että siitä voi tulla sitten aika isojakin summia sitten ylimääräisiä kustannuksia. Se kannattaa ottaa huomioon. Mutta eihän tämä vaihtoa varten tosiaan löytyy rahoitusta, eli ulkomaan opintotukea on mahdollista hakea Kelasta vaihdon ajalle. Eli jos on opintotukikuukausia jäljellä ja on siihen oikeutettu siihen opintotukeen Suomessa, niin sitä saa myös sitten ulkomaan jakson ajalle. Ja siinä opintotuessa se opintorahan osuus on sama kuin Suomessa. Ja ulkomaan asumislisä on 210 euroa kuukaudessa, riippuen siitä vuokran määrästä. Eli se on semmoinen könttäsumma, minkä Kela on määritellyt. Ainoastaan jos lähtee semmoiseen alhaisen hintatason maahan, niin sitten se voi olla vähän pienempi. Mutta yleensä se on 210 euroa kuukaudessa. Ulkomaan opintolainaosuus on 800 euroa kuukaudessa. Eli se on ihan reilusti korotettu. Ja jos nämä lasketaan yhteen, eli tuo opintoraha, asumislisä ja opintolaina, niin sillä kyllä pärjää aika hyvin missä päin tahansa maailmaa. Eli siitä tulee ihan hyvä summa, millä sitten voi kattaa näitä kustannuksia. Ja niin kuin tuolla aikaisemmin jo mainitsinkin, niin sitten jos lähtee meidän vaihto-ohjelman kautta vaihtoon, niin saa tosiaan meiltä sen matka-apurahan. Ja myöskään niitä lukukausimaksuja ei tarvitse siellä vaihtokohteessa maksaa. Jos on tarvetta, niin meidän kautta voi hakea myös esteettömyystukea lisäkustannuksia varten. Ja sitten päästään siihen hakemiseen, että mitenkä sitten sinne vaihtoon haetaan. Ja nyt mä näen, että täällä oli tullut kysymys, onko tiistaina 25.1. pidettävä vaihtoehto sisällöltään sama? On kyllä. Samanlainen sisältö on. Ja tosiaan ainoastaan nämä opiskelijakokemukset on sitten eri. Että voi, jos haluaa, niin tulla myös tiistaina ja keskiviikkona ensi viikolla paikalle kuuntelemaan ne opiskelijaosuudet. Eli muuten nämä esitykset on kyllä sitten samanlaisia. Ja sitten oli kysymys, eli kahden välisissä kohteissa matka-apuraha on koko ajalle 1500 euroa, mikä maksetaan yhtenä suoritteena. Näihin ei siis ole muuta erillistä apurahaa, mikä maksettaisiin kuukausittain. Joo, kahdenvälisessä se matka-apuraha maksetaan kerralla, eli siinä ei ole kuukausittaista apurahaa, niin kuin esimerkiksi siinä Erasmuksessa. Juurikin näin. Joo, ja sitten siitä hakemisesta. Eli vaihtoon haetaan meidän sähköisen hakujärjestelmän Mobility Onlinein kautta. Se löytyy meidän opiskelijavaihto ja kansainvälistyminen sivuilta. Kohta näytän siihen linkin. Ja siinä hakemuksella, siinä me pyydetään jonkinlaista kielitaitotodistusta teiltä. Ja jos olette suorittanut kieliopintoja MOVissa, ja se näkyy teidän opintorekisteriotteella tai opintosuoritusotteella sisussa, niin sitten ei tarvitse laittaa mitään liitteitä siihen hakemukselle. Mutta jos on sellainen tilanne, että ette ole vielä opiskellut sitä kieltä MOVissa, millä haluatte siellä vaihdon aikana tehdä niitä kursseja, niin sitten me pyydettäisiin joku kielitodistus siihen vaihtohakemukselle liittämään. Eli siihen käy esimerkiksi ylioppilastodistus, eli siinä pitäisi näkyä se kieli, mitä haluatte käyttää vaihdon aikana. Jos olette olleet vaikka ammattikorkeassa aikaisemmin, niin sieltä voi sitten liittää todistuksen, missä näkyy, että olette siellä opiskellut sitä vaihtomaan kieltä. Tai sitten voi olla, jos te olette tehneet vaikka kielitestin, esimerkiksi TOEFL-testin, niin siitä voi liittää sitten kopion tähän meidän hakemukseen. Mutta joku todiste me haluttaisiin sitten siitä kielestä, millä te aiotte vaihdon aikana opiskella. Ja hakuajat menee sillä tavalla, että Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin haetaan aina syksyisin. Eli se haku on lokakuussa ja päättyy 1. marraskuuta. Ja keväällä haetaan Eurooppaan, Venäjälle ja samaan aikaan järjestetään myös sitten lisähaku Euroopan ulkopuolelle. Ja yleensä tämä haku päättyy 15. helmikuuta, mutta tänä keväänä me ollaan vähän myöhäistetty tätä hakua. Eli tällä kertaa haetaan sitten lukuvuoden 2022-2023 vaihtopaikkoja 1. helmikuuta alkaen. Ja nämä haut tulee päättymään 20. helmikuuta. Eli tämä johtuu tästä sisuun siirtymisestä, eli opiskelijarekisteri on siirtynyt sisuun, ja siinä on sitten vähän semmoisia tiedonsiirtohaasteita edelleen, niin me ollaan sitten niitä vielä ratkomassa, ja sen takia vähän myöhästettiin tätä hakua. Eli 1. helmikuuta aukeaa sekä Euroopan, Venäjän, että sitten lisähaku Euroopan ulkopuolelle kaikki meidän haut. Ja tosiaan aina haetaan edellisen lukuvuoden aikana, kun milloin se vaihto sitten haluaisi olevan. Mä näen, että täällä oli taas muutama kysymys tullut. Ootapas. Katsotaanpas. Eli jos lähden Erasmus-vaihtoon, saako sekä Erasmuksen että JY-apurhaa? Eli Erasmuksen saa ainoastaan sen Erasmus-apurhan, eli siihen ei saa muuta apurhaa Jyväskylän yliopistolta. Täytyykö todiste kohdemaan kieliosaamisesta liittää, vaikka olisin kyseisen kielen pääaineopiskelija? Eli se sitten riittää todistamaan sun kielitaidon, jos olet pääaineopiskelija vaikka Englannissa. Eli ei tarvitse sitten olla mitään todistuksia. Miten pitää toimia, jos käy vaadittavan kielikurssin vasta tänä keväänä haun aikana? Miten silloin osoitetaan kielitaito? Eli sitten pitäisi olla esimerkiksi lukion todistus sitten siihen hakemukselle. Eli se laitetaan sitten siihen liitteeksi. Mistä näkee Euroopan ja lisähaun kohteet? Joo, eli ne näkyy tuolta meidän Mobility Online-hakuportaalista, josta mä kerron sitten ihan hetken päästä. Voiko Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin hakea lisähaun kautta, vaikkei olisi syksyllä laittanut hakemusta niihin kohteisiin? Kyllä voi. Eli se on ihan erillinen haku. Eli siinä on sitten joitakin kohteita mukana, mihin ei saatu tarpeeksi hakemuksia silloin syksyllä. Eli ihan kaikki kohteet ei ole mukana, mutta joitakin Euroopan ulkopuolisia on mukana. Mistä näkee Euroopan ulkopuolisen lisähaun vaihtokohteet? En löytänyt ainakaan vielä Mobility Onlineissa muita kohteita kuin Erasmus. Joo, siellä ei ole vielä avoinna mitään vaihtokohteita. Ei ainakaan pitäisi olla, jos ei joku ole vahingossa sinne laittanut jotain jo avoimeksi. Eli haku aukeaa 1. helmikuuta. Niin silloin sitten sinne Mobility Online-hakuportaaliin ilmestyy vihreällä palluralla kaikki avoinna olevat kohteet. Eli sitten myös ne Euroopan ulkopuoliset tulee sinne hakuportaaliin. Ja oli vielä kysymys, mikä arvosana riittää ylioppilaskirjoituksista tai lukion opimäärästä kohdekielestä kielitaidon todistamiseen? Tässä vaiheessa meille riittää, että kunhan olet opiskellut sitä kieltä. Eli ei ole mitään arvosanaa. Tiettyä arvosanaa, mitä siellä pitäisi olla siellä ylioppilastodistuksessa, vaan kunhan näkyy, että olet opiskellut sitä kieltä. Ei ole mitään arvosanarajoja tässä vaiheessa. Voiko keväällä hakea vaihtoa vuotta myöhemmälle syksylle? Eli nyt haetaan tosiaan ensi lukuvuoden vaihtopaikkoja, eli 2022 ja 2023. Eli nyt voi hakea syksylle 2022. Ja sitten jos haluaa hakea syksylle 2023, niin sitten se haku on vasta sitten vuoden päästä. Joo, toivottavasti vastasin kaikkiin kysymyksiin. Mutta jatketaan lisää tästä vaihtopaikkaportaalista. Eli täältä tosiaan nyt löytyy sitten täältä linkistä meidän kansainvälistyminen ja opiskelijavaihtosivuilta ohjeita sen hakemuksen täyttämiseen. Eli myös katsoin, että saanko mä tuota vähän alaspäin. No ei, nyt näkyy vähän paremmin itsellekin tämä näkymä täällä. Eli täällä tosiaan hakuportaalissa kun te kliksuttelette sinne Mobility Online-hakuportaaliin, niin tästä voi ensimmäisenä valita tämän ohjelman, minkä kautta te haluatte hakea. Ja tässä nyt on esimerkinomaisesti valittu Erasmus. Ja Erasmuksen kautta, jos olette hakemassa, niin kannattaa valita myös tämä Study Area-kohta, niin siitä voitte valita sen tiedekunnan, minkä kautta te haluatte hakea vaihtoon. Ja aina pitää valita myös tämä Academic Year, eli tällä kertaa se on se 2022-2023, eli se lukuvuosi, millä te olette hakemassa vaihtoon. Ja sitten täältä voi valita tämän Show Details, niin sitten tulee ne hakuvaihtoehdot tänne esille. Vielä oli kysymys, jos hakukohteet tulevat esille Mobility Online vasta 1. helmikuuta, niin mistä hakukohteita näkee ennen sitä? Eli ne näkyy tosiaan vasta sitten 1. helmikuuta siellä ne avoinna olevat kohteet. Eli ne avataan kaikille hakijoille vasta sitten 1. helmikuuta. Ja sitten kun te olette tuossa edellisessä kohdassa kliksuttanut tätä Show Details-kohtaa, niin teille tulee tämänkaltainen näkymä. Eli tähän nyt tuli esimerkinomaisesti kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan 2021-2022, eli tämän kuluvan lukuvuoden vaihtopaikkoja näkyviin. Ja tästä nyt kannattaa huomata ensinnäkin tämä i-kuvake täällä, eli sitä kannattaa ensinnä käydä katsomassa. Eli siellä on vähän lisätietoja niistä vaihtokohteista ja on myös linkki sinne vaihtoyliopiston sivuille, mistä sitten taas löytyy niitä kurssitietoja. Eli kannattaa ehdottomasti sitä käydä katsomassa ensin. Mutta tosiaan tässä ei välttämättä kannata semmoista niin kuin kovin tarkkaa rajausta tehdä näissä vaihtokohteissa. Eli Erasmuksen kautta aina kannattaa valita tiedekunta, mutta ei välttämättä sitten enää niin kuin tiettyä oppiainetta. Eli siinä voi valita myös oppiainekohtaisesti, mutta kannattaa jättää siihen vähän väljyyttä, että näkee vähän muitakin vaihtoehtoja, mitä se ohjelma antaa. Esimerkiksi kahdenvälisessä, jos tähän valitsisi bilateral, niin kannattaa ehkä valita pelkästään se bilateral katsoa, mitä vaihtoehtoja se portaali tänne antaa. Eli näkyy ne kaikki kohteet sitten siinä, niin on vähän enemmän valinnanvaraa sitten siinä niissä kohteissa. Ja sitten, kun haluatte nähdä sen itse hakemuksen, niin se näkyy täältä vihreästä pallosta. Eli ne avoinna olevat kohteet tulee tänne vihreälle. Ja ne, mitkä eivät ole avoinna sillä hakukierroksella, niin ne näkyy sitten punaisella. Eli niihin ei voi hakea sillä hakukierroksella. Mutta jos täältä löytyy sopiva kohde, vaikka nyt tämä Wien-yliopisto, joka on tänne vihreällä pallolla merkitty, niin sitten kun kliksutatte tästä vihreästä pallosta, niin pääsette näkemään sen hakemuksen. Se on sitten tämän kaltainen näkymä. Jos haluatte käydä katsomassa sen hakemuksen kysymykset, se on mahdollista, eli ei ole pakko heti täyttää sitä hakemusta, vaan voi käydä katsomassa ne kysymykset ja sitten painaa täältä hakemuksen alaosasta cancel, eli peruutatte sen hakemuksen. Siitä voi olla ihan hyötyä, jos haluaa vaikka etukäteen kirjoitella niitä vastauksia jonnekin ylös. Mutta tämänkaltainen hakemusnäkymä siihen sitten tulee esille. Mä kerron kohta vähän, että mitä me sitten siinä hakemuksella teiltä halutaan tietää. Mutta sen jälkeen, kun te olette sen hakemuksen täyttäneet ja painaneet sieltä hakemuksen alaosasta, että lähetä, submit, niin te saatte sähköpostiviestin sieltä hakuportaaliin tai sieltä hakemusjärjestelmästä. Ja se hakemusjärjestelmä pyytää teitä vielä täyttämään henkilökohtaiset tiedot, eli osoite ja puhelinnumero ja tämän kaltaiset tiedot sinne hakujärjestelmään. Eli se pyytää, että kirjautukaa uudelleen sinne ja täyttäkää nämä tiedot. Ja sen jälkeen teillä on sitten mahdollisuus lisätä niitä mahdollisia kieliliitteitä. Eli esimerkiksi se ylioppilastodistuksen voisit siinä vaiheessa liittää sinne hakemukseen. Ja sitten sen jälkeen teidän hakemus on valmis. Eli hakeminen on hyvin yksinkertaista, eli meillä on vain tämä sähköinen hakemus, joka kieltämättä ei aina ole hirveän käyttäjäystävällinen, mutta kun te luette ensin ne hakuohjeet meidän sivuilta, niin kyllä se hakemuksen täyttäminen onnistuu. Ja sitä voi tosiaan käydä vilkaisemassa ensin sitä hakemusta ennen kuin se varsinaisesti täyttää. Ja suosittelenkin, että kannattaa niitä vastauksia siihen hakemukselle kirjoittaa vaikka jonnekin Wordiin tai muuhun dokumenttiin ekaksi ja kopioida sieltä ne sitten sinne hakemukselle, koska ainahan netin kanssa voi olla sillä tavalla, että ei toimikaan asiat ihan niin kuin on ajatellut, niin ei me sitten ihan huolella kirjoittamat vastaukset hukkaan. Joo, Eli tällainen hakuprosessi on, ja joskus nämä viestit täältä hakujärjestelmästä menee roskapostikansioon valitettavasti, varsinkin jos sinne hakujärjestelmään merkitsee jonkun muun kuin yliopiston sähköpostikosoitteen, niin kannattaa katsoa sitä roskapostikansiota myös, jos näyttää, että te ette ole saanut mitään viestejä siitä teidän hakemuksesta, niin kannattaa katsoa roskapostikansio myös. Ja sitten... Täällä oli muutama kysymys. Laitaanko joka kohteeseen siis erikseen vai saiko samalle hakemukselle useamman kohteen? Joo, eli mä kerron kohta näistä meidän vaihto-ohjelmista ja kerron kunkin ohjelman kohdalla, että kuinka moneen yliopistoon voi samalla hakukierroksella hakea, mutta Erasmukseen voi hakea 3 kohteeseen samalla hakemuksella. Ja muihin ohjelmiin voi hakea 2 sen ohjelman kohteeseen. Ja voitte hakea tällä hakukierroksella vaikka meidän kaikkiin vaihto-ohjelmiin. Voi hakea samalla Erasmukseen, kahdenväliseen, Nord Plus-vaihtoon. Jos haluaa maksimoida mahdollisuudet päästä, niin voi hakea vaikka kaikki ohjelman kautta. Mutta siinä hakemuksella kysytään myös sitä, että mikä on teidän ykkösvaihtoehto. Ja me sitten pyritään kyllä teidät nimittämään sinne teidän ykkösvaihtoehtoon. Eli kannattaa aina siinä, jos hakee useamman vaihtoehdon kautta, niin mainita, että mikä on se kuitenkin se, minne se niin kuin oikeasti eniten haluatte mennä. Ja pyritään sitten teidät nimittämään sinne. Ja tarkennukseksi hakukohteita ei voi etukäteen mitenkään tutkia ennen kuin vasta 1. helmikuuta. Joo, eli sitten ne vasta laitetaan sinne meidän hakuportaalin avoimeksi. Ja omaan laitokseni KV vastaava sanoi, että aiemman vuoden vaihtokohteet voivat olla suuntaa antavia ja antaa vähän kuvaa siitä, mitä tänä vuonna voi olla haussa mukana. Joitain yliopistoja on voinut toki jäädä pois, enkä tiedä päteekö tämä ohje yhtä lailla kaikilla aloilla, mutta minulle neuvottiin näin, kun kysyin samaa asiaa. Eli kyllä oikein hyvä vinkki, eli tosiaan yleensä ne kohteet on aika lailla samoja kuin mitä aikaisemmilla hakukierroksilla on ollut, eli ei ne ihan hirveästi muutu. Otetaanko opintomenestyksessä huomioon maisterivaiheessa kandidaatin tutkinnon keskiarvo vai maisterin sen hetkisten opintojen keskiarvo? Joo, eli tuli kysymys tästä slaidista. Mä voisin täältä ekaksi aloittaa täältä valintakriteereistä ja vastata sitten Jaanan kysymykseen hetken päästä. Eli tosiaan sitten mitä me siinä hakemuksella kysytään ja mitä me sitten katsotaan, kun valitaan opiskelijoita vaihtoon, niin on ensinnäkin se opintosuunnitelma siellä vaihtokohteessa. Se on tosi tärkeä osa sitä hakemusta. Eli kaikkien pitää tehdä opintosuunnitelma kaikkiin niihin kohteisiin, mihin on hakemassa. Eli tosiaan pitää käydä siellä vaihtoyliopiston omilla sivuilla katsomassa, että mitä kursseja siellä on tarjolla. Ja sitten listataan ne siihen meidän hakemukselle. Yleensä siihen noin kuusi kurssia riittää lukukauden vaihdolle suurin piirtein. Eli se on tosi tärkeää. Sitten kannattaa myös miettiä hyvin niitä akateemisia perusteluja. Eli hakemuksella kysytään ihan perusteluja, että miksi haet vaihtoon ja miksi juuri ne kohteet, mihin olet hakemassa, on sulle tärkeitä. Eli kannattaa miettiä niitä perusteluja omien opintojen näkökulmasta. Miten niistä opinnoista, mitä sä aiot siellä vaihdon aikana tehdä, on sulle hyötyä? Ja miten, onko niistä hyötyä esimerkiksi tulevalla uralla? Eli tämän tyyppisiä kannattaa miettiä, kun kirjoittaa perusteluja siihen vaihtohakemukselle. Ja kielitaito on yksi, mitä me katsotaan. Siinä vaihtohakemuksella sulta pyydetään ihan oma arvio sun kielitaidosta, millä aiot siellä vaihdon aikana opiskella. Eli onko se... Siinä taitaa olla englanniksi ne vaihtoehdot, onko se beginner, intermediate vai advanced sun kielitaito. Ja tosiaan siinä hakemuksella kaikki kysymykset on englanniksi ja pyydetään myös ne teidän vastaukset sitten englanniksi siinä vaihtohakemuksella. Ja samaten me nähdään myös siitä kirjoitetusta vastauksesta vähän sun englannin kielen taitoa myös sitten. Ihan niistä niin kuin teidän vastauksista voidaan vähän päätellä sitä kielitaitoa myös. Mutta siinä itse hakemuksella on teidän oma kielitaitoarvio. Ja opintomenestys on tosiaan yksi asia, mitä sitten katsotaan, varsinkin jos on kyse kilpailusta kohteesta, mihin tulee paljon hakemuksia. Eli voidaan katsoa teidän arvosanoja minkälaisia arvosanoja on tullut ja miten nopeasti ne opinnot on edenneet yliopistossa täällä meillä. Ja sitten opintojen vaihetta katsotaan, eli tuota, jos on kandidatin opiskelija, niin pitää olla vähintään yhden lukuvuoden opinnot takana ennen kuin voi sinne vaihtoon lähteä ja yhden lukukauden, jos on maisteriohjelman opiskelija. Mutta sitten oli tästä opintomenestyksestä kysymys. Eli siinä katsotaan siinä opintomenestyksessä ihan kaikkia arvosanoja, mitä on tullut täällä Jyväskylän yliopistossa. Eli ei erotella erikseen kandidaatin ja maisterin opintoja, vaan ihan kaikkia katsotaan. Ne tulee siihen samaan sössään. Ja voiko vaihtoon hakea uudelleen vuoden päästä? Tämä taisi tulla vaan minulle, mutta luenpa sen nyt täällä ääneen, kun aloitin. Voiko vaihtoon hakea uudelleen vuoden päästä, jos mieli muuttuukin itselle sopivasta vaihtoajan kohdasta? Toki voi hakea uudelleen vaihtoon aina, mutta mielellään me tietenkin halutaan, että kaikki, jotka hakee nyt, niin on miettinyt jo perusteellisesti sen, että on oikeasti halukas lähtemään vaihtoon. Koska sitten siellä voi olla, että jää rannalle ilman vaihtopaikkaa sellaisia, jotka oikeasti haluaisi lähteä sen takia, että joku on hakenut ihan muuten vaan, eikä välttämättä ole niin varma vielä sit siitä vaihtoon lähdöstä. Eli toivotaan, että se, kun hakee vaihto, niin on siinä vaiheessa jo mietitty, että oikeasti olisi lähdössä. Mutta aina on tosiaan mahdollista myös perua se vaihto ja hakea vaikka uudelleen sit seuraavana vuonna. Toki on mahdollista. Sitten mulla on tässä yksi slaidi koronapandemian vaikutuksista vaihtoihin. Toivoisin kovasti, että ei tarvitsisi enää tästä puhua, mutta edelleen pandemia vain jatkuu ja voi olla, että sillä on vaikutuksia myös ensilukuvuoden vaihtoihin. Toivottavasti ei, mutta mahdollista se on. Eli on mahdollista, että pandemian takia vaihto siirtyy tai peruuntuu. Opinnot voi olla etänä, vaikka olisikin siellä paikan päällä kohteessa. Ohjeistukset vaihtelee maittain, jossakin on hyvin tiukkoja rajoituksia verrattuna Suomeen, ja matkustusrajoituksia kohdemaahan sekä sen sisällä matkustettaessa voi olla. Karanteenista voi tulla mahdollisia lisäkustannuksia. Monessa maassa vaaditaan, että sinne saapuva ihminen on karanteenissa. Ja vapaa-ajamahdollisuudet voi olla rajalliset tai tapahtumia voi olla etänä, eli pandemian aikana vaihtokokemus voi olla hyvinkin erilainen kuin normaalina aikana. Mutta toivotaan, että ensi syksyllä pandemialla ei olisi enää niin paljon vaikutusta vaihtoihin kuin sillä tällä hetkellä vielä on. Sitten päästään meidän vaihtokohteisiin. Eli tässä on kartalla meidän opiskelijavaihtomaat ensi lukuvuonna. Eli ihan ympäri maailman tosiaan löytyy vaihtokohteita. Ja sitten on näitä meidän vaihto-ohjelmia tähän lueteltu. Eli Pohjoismaihin meillä on semmoiset ohjelmat kuin Nord Plus ja Nord Lys. Eurooppaa voi hakea Erasmuksen kautta ja Venäjälle voi hakea kahdenvälisten kohteiden kautta. Amerikkaan, Aasiaan, Afrikkaan ja Oseaniaan voi hakea isevaihdon ja kahdenvälisten kohteiden kautta. Ja sitten kannattaa muistaa myös ulkomaan työharjoittelu yhtenä kansainvälistymisväylänä. Ja ulkomaan työharjoitteluun on mahdollista saada apurahaa esimerkiksi Erasmuksen, Jyväskylän yliopiston oman matka-apurahan kautta, tai sitten esimerkiksi EDUFI-harjoittelun tai AIESEKin kautta. Eli on oikein hyvä kansainvälistymisvaihtoehto myös tuo ulkomaan työharjoittelu. Ja siitä meillä olikin itse asiassa tänään aikaisemmin oma info, ja mä laitan siitä ne slaidit tuonne meidän sivuille sitten myöhemmin. Samaten kuin tämän esityksen nämä slaidit ja sitten myös tämä tallenne tulee sinne meidän kansainvälistyminen ja opiskelijavaihtosivulle. Mä laitan ne siihen samaan kohtaan, missä tämä KV-viikkojen uutinen on. Eli sinne voitte sitten palata, jos joku asia jäi epäselväksi. Sieltä löytyy. Sitten lähdetään Erasmuksesta liikkeelle. Mä katsoin, että tänne tuli kysymys. Voiko Pohjoismaihin hakea Erasmuksen kautta, jos Pohjoismaiden ohjelmat eivät sisällä tiettyä yliopistokaupunkia? Kyllä, Pohjoismaihin voi hakea myös Erasmuksen kautta. Kyllä vaan. Eli siinäkin voi olla vaihtosopimuksia solmittu sitten Pohjoismaiden yliopistojen kanssa. Eli myös Pohjoismaihin voi hakea Erasmuksen kautta. Mutta tosiaan sitten Erasmuksesta, joka on ehkä se tutuin ja suurin näistä meidän vaihto-ohjelmista. Se on auki kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Ja siinä on alakohtaiset paikat, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että jokaisella tiedekunnalla on solmittu sopimuksia tiettyjen yliopistojen kanssa Euroopassa. Ja sitten sen tiedekunnan opiskelijat voi hakea niitä sen tiedekunnan paikkoja. Ja sitten myös tarkoittaa sitä, että siellä vaihtokohteessa tulisi opiskella sen tiedekunnan aloja, minkä vaihtopaikasta on kyse. Vaihtokohteita Erasmuksen kautta on ihan valtavasti tarjolla, eli varmasti löytyy jokaiselle se sopiva vaihtokohde. Vaihtoaikana on lukukausi tai vuosi. Yleensä se vaihto on 4-5 kuukautta, eli käytännössä tuon yhden lukukauden, mitä se vaihto kestää hyvin tyypillisesti. Mutta myös se vuosi on mahdollista kyllä. Ja apurahasta olikin jo puhetta tuolla aikaisemmin, tuolla chatin puolella tuli siitä kysymys. Eli Erasmus-apuraha on se 420-470 euroa kuukaudessa, vähän riippuen siitä maasta, minne on lähdössä. Ja Erasmuksen kautta voi tosiaan hakea maksimissaan 3 vaihtokohteeseen tällä samalla hakukierroksella. Ja hakuaika tulee poikkeuksellisesti olemaan 1.–20. helmikuuta, niin kuin olikin jo puhetta aikaisemmin. Sitten oli taas kysymys tullut, pystyykö Erasmus-vaihdon kautta opiskelemaan kohteessa muita kuin omaan alaan liittyviä kursseja? Se on periaatteessa voi olla mahdollista, mutta sitä pitää aina erikseen sitten kysyä sen tiedekunnan KV-suunnittelijalta, kenen vaihtopaikkaa on hakemassa. Eli joskus se on mahdollista, mutta se riippuu siitä vaihtoyliopistossa, että minkälaiset käytänteet siellä on. Antaako he opiskelijoiden opiskella vähän niin kuin vapaammin sitten siellä vaihtokohteessa, mutta se pitää ehdottomasti tarkistaa sen tiedekunnan KV-suunnittelijalta, kenen vaihtopaikkaa on hakemassa. Periaatteessa voi olla mahdollista. Sitten vähän Brexitistä. Eli tosiaan Iso-Britannia ei ole mukana uudella 21 alkaneella Erasmus-ohjelmakaudella, mutta vuonna 2020 rahoitusta saaneet Erasmus-hankkeet on 3-vuotisia. Eli tämä tarkoittaa sitä, että Iso-Britannia on mahdollista lähteä Erasmus-vaihtoon 31.5.2023 saakka. Eli ensi lukuvuonna on mahdollista lähteä myös Iso-Britanniaa Erasmuksen kautta. Ja kysymyksen huomaan täällä. Tarkoittaako alakohtaisuus siis, että vain omaa pääainetta voi opiskella vaihdossa? Joo, periaatteessa sitä. Eli sinne on niin kuin jaoteltu Erasmuksessa niitä vaihtokohteita sen alan mukaan. Eli vaikka niin kuin fysiikalla on solmittu tiettyihin yliopistoihin fysiikan alan Erasmus-vaihtosopimuksia, ja sitten jos hakee niihin, niin niissä voi opiskella fysiikkaa. Mutta jos on vaikka viestintä sivuaineena, niin sitten voi hakea myös niitä viestinnän Erasmus-vaihtopaikkoja, ja sitten niissä opiskellaan sitä viestintää. Mutta kuten tuossa aikaisemmin jo joku kysyikin, niin voi olla mahdollista, että vaikka siellä viestinnän vaihtopaikalla voisi opiskella jotain muuta, vaikka kasvatustieteitä. Mutta tämä pitää aina erikseen tarkistaa, että aina se ei ole mahdollista, mutta joskus se voi olla. Eli Erasmus-kohteissa ei myöskään ole lukukausimaksuja. Juuri näin, Erasmus-kohteissa ei myöskään ole lukukausimaksuja, kyllä. Sitten mä tarkistan ajan. Voi ei, me ollaan jo kohtaan 3:00. Mä kiristän vähän tahtia tässä. Eli ihan muutama sananen Fortem-allianssista, josta olette toivottavasti jo jotakin kuulleet. Eli me ollaan yliopistona mukana tämmöisessä Fortem-verkostossa, jossa on mukana yliopistoja ympäri Euroopan. Siellä on Saksasta, Ranskasta, Espanjasta, Latviasta, Puolasta, Italiasta ja uutena sitten myös Norja ja Romanian partnerit. Eli sen kautta tulee olemaan ja on ollutkin jo erilaisia liikkuvuus- ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Opiskelijavaihtoa, lyhyt liikkuvuusjaksoja on tulossa, ulkomaan työharjoittelumahdollisuuksia, on vapaaehtoistyön projekteja, monialaisia asiantuntijaryhmiä ja erilaisia virtuaalikursseja, eli paljon tapahtuu Fortem Allianssin kautta. Siitä tulee aina aika ajoin teille viestejä sähköpostien kautta tai sosiaalisessa mediassa. Mutta kannattaa katsoa tätä Fortem-sivustoa, niin sieltä löytyy aina lisätietoa, että mitä ajankohtaista on menossa. Ja Fortem Campus on Fortem-yliopistojen opiskelijoille tarkoitettu vaihtokausi, ja se järjestetään vuorotellen eri Fortem-yliopistoissa, ja seuraavaksi olisi vuorossa tuo Palermon yliopisto, ja se Fortem Campus-jakso on sitten ensi syksynä. Tästä on tulossa lisätietoja kevään aikana, että miten sitä haetaan, ja sitä varten saa tuon Erasmus-apurahan. Sitten huomaan yhden kysymyksen täällä. Entä jos lähtee Iso-Britanniaan vaihtoon vaikkapa tammikuussa 2023? Voiko vaihto jatkoa 31.5. jälkeen kesäkuun puolelle, vaikka vaihtoon ei voi lähteä sen jälkeen? Tämä on hankala kysymys. Itse en ole meidän Erasmus-ohjelmasta vastaava, mutta uskoisin, että se menee sillä tavalla, että sitä apurahaa ei vaan voi saada kuin tuohon toukokuun loppuun, että se vaihto voi kestää myöhemminkin, mutta sitä apurahaa ei saa kuin siihen toukokuun loppuun. Sitten se loppurahoitus pitää sitten löytyä jostain muualta, vaikka omista säästöistä. Merkkaako siis lähinnä tiedekunta, eli ei haittaa, vaikka Mobility Onlinen tarjoama oppiaine yliopistossa olisi väärä? Voin valita tiedekunnasta oman oppiaineen kursseja silti. Merkkaako siis lähinnä tiedekunta? Niin, eli jos se niin kuin tarjoaa jotain oppiainetta, mitä täällä meillä esimerkiksi ei ole. Eli kannattaa siinä hakemuksella tai siinä hakuportaalilla laittaa sen, vaikka sen tiedekunnan ainoastaan siihen hakukriteeriksi. Niin sitten se tosiaan se hakuportaali tarjoaa ne kaikki tiedekunnan vaihtopaikat, ja sitten sieltä voi katsoa sitä, mikä olisi se sopivin itselle. Kyllä. Mutta sitten käydään vielä näitä vaihto-ohjelmia nopeasti läpi. Eli tosiaan oli Nord Plus vaihto-ohjelma Pohjoismaihin ja Baltian maihin. Ja niin kuin aikaisemmin oli puhetta, niin paljon opetusta on englanniksi Pohjoismaissa. Ja tässä Nord Plusassa on myös alakohtaiset verkostot, niin kuin tuossa Erasmuksessakin. Ja ne löytyy meidän sivuilta, että mitkä alat on mukana tässä Nord Plus-verkostossa. Ja apuraha menee verkoston mukaan, että se vähän vaihtelee tässä Nord Plus-ohjelmassa. Ja hakea voi maksimissaan kahteen kohteeseen Nord Plus-ohjelman kautta. Ja haku tosiaan tässäkin 1. helmikuuta tai 20. helmikuuta. Sitten jos oma ala ei ole mukana tuossa Nord Plus-verkostossa, voi hakea Nord Lys-ohjelman kautta Pohjoismaihin. Ja tässäkin voi tosiaan hakea kahteen kohteeseen maksimissaan, ja haku on helmikuussa, päättyy 20. helmikuuta. Eli kaikki voi tosiaan Pohjoismaihin hakea joko Nord Plus, Nord Lys tai Erasmuksen kautta. Sitten Venäjälle. Eli Venäjälle pystyy hakemaan kahdenvälisten vaihtokohteiden kautta. Ja vaihtokohteita on Pietarissa, Moskovassa ja Jaroslavlissa, ja ne on tässä lueteltu. Ja opetuskielenä Herzenissä ja Jaroslavlissa on venäjä, eli sinne pitäisi osata venäjää, jos haluaa hakea niihin kohteisiin, ja muissa kohteista on mahdollista opiskella myös englanniksi. Eli välttämättä sitä venäjän kielen taitoa ei tarvitse olla ihan niin sujuvaa kuin sitten näihin Herzeniin ja Jaroslavliin. Ja maksimissa voi hakea kahteen kohteeseen, ja haku on tosiaan sitten helmikuussa. No sitten vielä lyhyesti kahdenvälisestä vaihdosta, eli nämä on Jyväskylän yliopiston omia vaihtosopimuksia, ne avoimia kaikille yliopiston opiskelijoille. Eli ei ole mitenkään sidottu siihen alaan, niin kuin esimerkiksi Erasmus-vaihto. Eli kaikki voi hakea näihin kaikkiin kohteisiin, kunhan vaan sieltä löytyy itselle sopivia kursseja. Ja kohteita on tosiaan Euroopan ulkopuolella. Ja lisähaku on sitten käynnissä 1. helmikuuta alkaa, eli samaan aikaan kuin nämä muutkin haut. Varsinainen haku kahdenväliseen vaihtoon aina sitten syksyisin. Ja tosiaan hakuportaalista sitten 1. helmikuuta alkaen löytyy nämä vaihtokohteet, ja samalla näkyy siellä sitten se tieto, että voiko hakea syyslukukaudeksi vai kevätlukukaudeksi. Että ihan kaikkiin kohteisiin ei pysty hakemaan kuin kevätlukukaudeksi. Ja jos olette ISEP-ohjelmasta kiinnostuneet, niin ISEP-ohjelma ei ole mukana tässä lisähaussa, eli ISEP on haussa sitten taas ensi syksyn haussa. Mikä on kahdenvälisten vaihtojen syksyn hakuaika, eli 1.10.–1.11. Se on aina se varsinainen haku syksyisin. Ja tähän on luetellut nämä meidän kahdenväliset vaihtokohteet, jotka tulee olemaan auki siellä siellä sitten siellä hakuportaalissa 1. helmikuuta alkaen. Ja näistä tosiaan löytyy näistä kahdenvälisistä kohteista kohdekuvaukset meidän sivuilla, eli sieltä voi sitten käydä lukemassa vähän lisää näistä kohteista. Mutta 1. helmikuuta mä päivitän ne sinne meidän hakuportaaliin. Ja sitten on vielä ihan lyhyesti lyhyt liikkuvuus apurahoista. Eli jos on sellainen elämäntilanne, että ei pysty lähtemään koko lukukaudeksi vaihtoon, niin on mahdollista lähteä myös ihan lyhyelle lyhytliikkuvuusjaksolle. Esimerkiksi Forten verkoston lyhytjaksoille Nord Plus Express vaihtoon Pohjoismaihin, Nordic Sensuen India kesäkurssille, ja sitten jos löytää jonkun mielenkiintoisen vaikka kesäkoulun jostakin yliopistosta, niin voi hakea tiedekuntien omia lyhytliikkuvuusapurahoja, joita on tällä hetkellä meidän tiedon mukaan informaatioteknologian humanistis-yhteiskuntatieteellisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille tarjolla. Näistä löytyy lisätietoa meidän sivuilta. Ja tosiaan nyt joudun vähän hyppäämään näitä loppuslaideja. Käykää lukemassa meidän sivuilta lisää sitten noista lyhytliikkuvuusapurahoista. Niiden hakuaika vähän vaihtelee. Mutta joo, nyt päästiin esityksen loppuun hieman myöhässä aikataulussa, mutta ei kovin pahasti. Nyt voi esittää vielä muutaman kysymyksen, jos on täällä chatin puolella. En huomaa nyt muita kysymyksiä, mutta jos vielä tulee, niin ehtii vielä jonkun kysymyksen kysymään. Ja sitten myöhemminkin pystyy tosiaan esityksen jälkeen, opiskelijaesitysten jälkeen, minä jään tänne vielä linjoille hetkeksi aikaa, että silloin voi vielä kysyä. Ja myös sitten voi ehdottomasti sähköpostilla meille lähettää kysymyksiä ja autetaan oikein mielellään teitä siinä, että löytyy se sopiva vaihtokohde. Nyt mä lopetan tämän näytön jakamisen. Nyt näkyy tämä chattikin vähän paremmin täällä. Hyvä juttu, mutta nyt en löydä enää muita kysymyksiä. Niin sitten mä voisin kysyä, että onko meidän täällä jo vaihdossa olleet opiskelijat paikalla. Onko Heidi, Jutta, Satu?
Kyllä, täällä ollaan.
Mahtavaa. Haluatko Heidi vaikka, oliko siellä joku toinenkin?
Joten. Joo, paikalla ollaan.
Yes, hyvä kuulla. Oliko teillä jollakin kiirettä? Onko väliä, kuka aloittaa?
Mulla ei ainakaan ole kiirettä, että ihan miten vaan voin aloittaa tai sitten myöhemmin.
Joo, hyvä. Voit vaikka Heidi olla, jos ei muilla ollut kiirettä. Mutta joo. Itse asiassa mä voisin pyytää Iida, koska me ei olla opiskelijoilta kysytty, että voiko heidän puheenvuoroja nauhoittaa tai tallentaa, niin mä voisin pyytää Iida, että jos sä vaikka laitat sen tallennuksen nyt pois.
Mulla tuo netti välillä vähän temppuilee, niin toivotaan, että kaikki menee nyt hyvin. Mutta
voit tosiaan jakaa, jos sulla on jotain, mutta ei ole tosiaan pakollista. Että.
Joo, kyllä mulla on. Tämä on siis itse asiassa ensimmäinen kerta nyt 3 vuoden opiskeluiden jälkeen, kun ruudun joudun jakamaan.
No niin.
Näkyyköhän nyt jotain?
Näkyy. Joo, kyllä minulle ainakin näkyy.
Mahtava juttu. No niin, eli tosiaan olen Heidi Pellinen, opiskelen kasvatustieteitä nyt 3. vuotta. Ja Erasmus-vaihdossa olen edelleen, eli tenteistä sun muista en osaa vielä teille mitään valitettavasti kertoa, koska täällä vielä olen, mutta syyskuussa tosiaan lähdin ja lokakuun puolessa välissä alkoi koulu ja Saksassa Heidelbergissä olen, sen niminen kaupunki. Ja kaupunki tosiaan on tuommoinen ihan näppärän kokoinen, 160 000 asukasta ja todella kaunis kaupunki. Sitä oli paljon mulle hehkutettu ennen kuin tänne saavuin ja paljon nähtävää. Tässä on aika rajallinen aika, niin en ala kaikkea kertomaan tuolta näette hyvin teksteistä. Hyvällä sijainnilla, eli helppo tehdä reissuja ihan Saksan sisällä, ei ole mihinkään tosi pitkä matka täältä, ja sitten myös muualle Eurooppaan, esimerkiksi Pariisiin ja tuonne Viiniin, niin menee aika nopeat ja suorat edulliset junat. viiniystävilleni niin oikein hyvä kaupunki, paljon viinitiloja tässä ympärillä ja sitten sellaiset todella kuuluisat joulumarkkinat järjestetään marras-joulukuussa. Todella nätit oli nyt tänä vuonna koronan takia, ne tosiaan sitten purettiin vähän aikaisemmin valitettavasti. Kesällä ihan todella nätti kaupunki ja paljon turisteja siinä kesä-heinä-elokuussa. Ja itse olen kokenut, että on kyllä todella turvallinen ja levollinen kaupunki. Täällä on ollut oikein mukava olla. Sitten tuosta yliopistosta, niin se on tosiaan Saksan vanhin yliopisto, perustettu vuonna 1386 ja 30 000 opiskelijaa, vähän vajaa, mitä nyt vielä tarkistin, ja 18% kansainvälisiä opiskelijoita, eli on kyllä paljon kaiken näköistä porukkaa täällä, paljon erilaisia mahdollisuuksia, mitä tuohon opiskeluun tulee. Ja tosiaan tuo syyslukukausi niin on lokakuun puolesta välistä sinne helmikuun loppuun ja sitten kevät lukukausi huhtikuusta syyskuuhun. Ja itse tulin tosiaan silloin syyskuun alussa jo, koska ei mulla Suomessa sitten enää mitään ollut ja mulla oli kämppä ja kaikki asiat täällä päässä hoidettu, niin ajattelin, että saan sitten rauhassa tutustua kaupunkiin. Koulussa sitten luennot ja seminaarit, ne on ainakin itseni mielestä ollut erilaisia, mitä Jyväskylässä tai ylipäätään Suomessa on tottunut, eli opiskelijoita osallistetaan paljon enemmän ja opettajaa tai professoreiksi heitä täällä kkutsutaan, niin ovat just sitä sanoneet, että täytyykin kyseenalaistaa asioita tai kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä. Voi kysyä ja kertoa omia näkemyksiä ja mielipiteitä, vaikka ne ei menisikään ihan linjassa sitten professoreiden mielipiteisiin. Aika paljon paria ryhmätöitä, sellaisia pitkiä kirjoitustehtäviä ei ole mulle vielä sattunut, eli se on enemmänkin sellaista artikkeleiden lukemista ja sitten keskustelua niiden pohjalta ja pohdintaa ja sitten paljon niin kuin ollaan äänessä siellä tunneilla. Sitten jos ette ole Saksassa käyneet, niin täällä on tosi vahvasti tuo teitittely, eli opettajia täytyy aina teititellä, ja sitten jos nyt Saksaan olet lähdössä, niin huomioi tämä sähköposteissa ja sitten tunneilla. Ja laitoin tuonne, että vanhanaikaiset opetusmenetelmät, vähän tolleen, että laitanko vai en, koska en just tiedä, että voinko yleistää, että onko se nyt vaan tämä mun ala sitten tällainen, vai onko mulle sattunut sellaiset kurssit ja opettajat, jotka sitten käyttää paljon ihan liitutaulua ja liitua, että ei ole mitään semmoisia hienoja menetelmiä, mitä tuolla meillä Jyväskylässä, mutta itseä se ei ole kyllä häirinnyt, ihan mukava on ollut. Sitten vapaa-ajasta ja opiskelijaelämästä, eli tuo opiskelijakulttuuri on Heidelbergissä tosi vahvassa roolissa, että siellä kyllä opiskelijoita vilisee ihan ympäri vuoden siellä kaduilla, ja tämä toki mahdollistaa sen, että siellä on paljon tekemistä. ESN on tämmöinen opiskelijajärjestö, luulisin, että se on vain Heidelbergissä, en tiedä, että onko se sitten niin kuin ympäri Saksaa sama, mutta kuitenkin järjestää monia tapahtumia ja reissuja, ja esimerkiksi silloin lokakuussa, niin ihan siis joka päivä siitä kuukaudesta niin oli jotain tekemistä oli joka päivälle suunniteltu. Se oli kyllä tosi mukavaa ja monipuolista ennen kaikkea. Ja laitoin tuonne, että lähde kaikkeen mukaan, aikavaihdossa kuluu nopeasti. Ja se on ehkä sellainen klisee, minkä usein kuulee, kun joku vaihtari kertoo kokemuksia. Mutta se on kyllä ihan totta, että itsekin nyt miettii, että olisi pitänyt vaan vielä enemmän lähteä kaikkeen mukaan. Että varsinkin nyt, kun tämä koronatilanne on vähän pahentunut täälläkin, niin ei ole niin mahdollista sitten mennä enää samalla tavalla. Tuollainen lukukausilippu, saat sen ostettua opiskelijahinnalla sitten, kun sut on hyväksytty kouluun, ja se käy noihin S-baanoihin ja RE-juniin, eli siis lähijuniin ja sitten noihin juniin, jotka menee niin kuin pidempiä matkoja bussit, ratikat, ja se on tuommoinen 175 euroa puoleksi vuodeksi edullinen, koska tämmöinen viikkolippu, jos ostat sen normihinnalla, niin se on 50. Että ihan hyvä hinta. Ja sitten julkinen liikenne on toiminut todella hyvin, sille nostan kyllä hattua. Ja jos et tätä lokukausilippua halua ostaa, niin pääset noilla julkisilla liikkumaan viikonloppuisin ja sitten arkisin kello 19 illalla jälkeen. Ja paljon on kahviloita ja ravintoloita, niissä on valinnanvaraa ja edulliset hinnat. Sitten asuminen. Tähän laitoin heti alkuun, että asunnoista on todella kova kilpailu täällä, ihan siis ympäri vuoden. Eli heti kun olet saanut tiedon, että tänne alueelle olet päässyt vaihtoon, niin ala etsiä heti sitä kämppää, niin vältyt turhalta stressiltä, koska sitä varmasti on jo valmiiksi ihan tarpeeksi. Siinä apuna nuo Facebook-ryhmät, niitä on paljon, eli kun kirjoitat vaan, että asunnot Heidelbergissä tai Mannheimissa, niin niitä kyllä löytyy, ja sinne tulee paljon ilmoituksia sitten suuntaan ja toiseen. Sitten on tuommoinen Erasmusu, tuollainen nettisivusto. Itse en sitä ole oikein käyttänyt. Mulla kävi hyvä tuuri, mä sain heti itse asiassa just tuollaisesta Facebook-ryhmästä tuli suomalainen perhe laittamaan viestiä, että heillä on kämppä vapaana just tuohon aikaan, ja mä tartuin siihen sitten heti kiinni. Eli kävi todella hyvä tuuri, ja ei ole tarvinnut taistella tuon asunnon saamisen kanssa. Mutta tuollainen nettisivu tosiaan löytyy. Ja sitten on sieltä voi siis hakea tällaista opiskelijakämppää, siihen täytyy tehdä erikseen hakemus. Siitä mä en nyt valitettavasti osaa kertoa sen enempää, mutta jos tuo asia paljon kiinnostaa, niin mä tuossa lopussa kerron mun sähköpostiosoitteen, niin siitä voi tulla vielä kysyä. Mä voin kavereilta täällä sitten kysellä, että miten tuo homma toimii. Varmasti löytyy kyllä ihan netistäkin tietoa. Ja sitten ei tarvitse tosiaan se asunnon olla ihan Heidelbergissä. Mä itse esimerkiksi asun tuolla Mannheimissa. Se on sellainen 30-40 minuuttia ratikalla ja junalla 15 minuuttia. Itsellä ei ole haitannut, ihan olen tottunut tuohon koulumatkaan. Eli tosiaan, jos et Heidelbergistä löydä asuntoa, niin katso nuo lähialueet. Ja sitten tämä, mistä muakin paljon varoiteltiin silloin alussa, eli aika paljon valitettavasti on tuollaisia huijauksia noissa asumisasioissa ollut. Eli ole tarkkana, älä laita mitään isoja summia rahaa, jos ei ole ihan täyttä varmuutta siitä, että asunto sieltä löytyy ja on sulle valmiina, kun meet. Sitten yleistä. Mä oon itse käynyt Saksassa ihan pienestä pitäen todella monta kertaa ja ollut aupaidina tuossa 2-3 vuotta sitten. Eli mulla ei tullut mitään sellaista shokkia täällä, ja aika monet asiat oli sellaisia tuttuja, niin mä yritin nyt oikein kalastella, että mitkä vois olla täällä sellaisia outoja asioita sellaisille, jotka ei ole ennen Saksassa käynyt. Mutta Saksan kielitaito helpottaa paljon elämää, mutta jos et Saksaa osaa, niin se ei ole mikään ongelma. Nuoret puhuu tosi hyvää englantia täällä nykypäivänä, ja se on oikein hyvä. Elämäntapa ja ihmisten luonne ei paljon eroa suomalaisista tai suomalaisesta elämäntavasta, eli siinä ei pitäisi mitään isoa yllätystä tulla. Halvempi elintaso on ihan itseni mielestä ainakin huomattavasti halvempi, eli ihan kun käyt kaupassa ruokaostoksilla tai sitten menet ravintolaan tai johonkin kuppilaan, niin on kyllä kaikki halvempaa. No, byrokratia, se on varmaan semmoinen asia, mikä saattaa yllättää. Eli Saksa on semmoinen digitalisaation kehitysmaa, voisi melkein sanoa. Eli täällä on todella paljon asioita vielä, jotka hoituu monien papereiden kautta ja toimistossa vierailemisen kautta. Eli netissä ei voi todellakaan kaikkea hoitaa. Esimerkkinä tollainen asia, että kun mä luulen, että se on ihan mihin tahansa päin Saksaa lähet, niin kun muutat sinne, niin sun täytyisi ilmoittautua kaupungin asukkaaksi. Mulla se oli ainakin, että 2 viikon sisällä pitäisi tehdä se. Ja mä tosiaan menin sinne ihan lepposin mielin. Ja sitten siellä oli semmoinen olisiko siellä ollut joku 80 ihmistä mun edessä jonottamassa aamulla sinne toimistoon. Eli se ei ollutkaan mikään pikkujuttu. Siinä meni sitten loppujen lopuksi 2,5 tuntia ainakin. Eli tollainen asia kannattaa huomioida. Ja sitten käteinen on täällä edelleen iso juttu, että kortit ei aina käy. Eli käteistä on aina hyvä olla mukana ja sitten tuo tippikulttuuri, eli sitä yleensä täällä jätetään. No sitten on tämmöinen tsemppilista vielä, eli jos en tiedä, onko monet teistä jo ihan varmoja, että olette lähdössä vai mietittekö vielä, mutta joka tapauksessa lähtekää vaihtoa avoimin mielin, tutustukaa uusiin ihmisiin ja kokeilkaa uutta harrastusta, ja uusissa paikoissa tulee nyt totta kai käytyä. Epämukavuusalueelle on osa tätä kokemusta, eli aina ei voi olla kivaa, mutta nekin sitten kasvattaa totta kai. Ja vaihtuvaa aukasta uusia ovia, eli kun pitää silmät ja korvat auki, niin voi löytää itsensä ihan vaikka mistä. Mä esimerkiksi, kun kasvatustieteitä opiskelen varhaiskasvatusta pääaineena, niin sain täältä nyt semmoisen ihan lyhyen opettajan sijaisuuden, mistä olen todella innoissani, ja sekin kävi ihan sitä kautta, kun ihmisten kanssa puhui ja kyseli, niin saa tällaisia uusia hienoja kokemuksia sitten. Sitten totta kai varmasti kaikilla tiedossa, eli kansainväliset kokemukset ja kielitaito katsotaan aina hyödyksi työelämässä, ja se voi olla jopa ratkaiseva tekijä sitten työpaikan saamisessa. Ja viimeinen juttu, että kotiin pääsee aina takaisin, jos tilanne sitä vaatii. Eli itse silloin, kun jossain vaiheessa vielä epäröin, no vuosi sitten just, että haenko vai en, niin sitten mietin, että jos menee kaikki pieleen, niin kotiin pääsee aina takaisin. Et enemmän sitä jää harmittelee sitten, jos ei lähekään. Näitä tilaisuuksia ei nyt kuitenkaan ihan hirveästi tule. Laitoin tuohon mun sähköpostiosoitteen, sinne voi laittaa kysymyksiä, jos tulee jotain, niin vastailen kyllä tosi mielelläni. Nyt alkoi jännittää, että unohdinko mä sanoa jotain tosi oleellista, mutta toivon mukaan kaikki tuli käytyä. En tiedä yhtään paljon käytin aikaa, jos meni yli ajalle, niin pahoittelut. Jos tulee kysymyksiä, niin vastaan mielelläni.
Iso kiitos Heidi, tosi kiva kuulla, miten siellä on mennyt. Mutta jos tosiaan kysymyksiä Heidille tulee, niin voi avata ihan nyt sieltä mikrofoniakin. Chatissa en ainakaan huomaa nyt, että olisi kysymyksiä.
No niin, joo.
Tosi kiva, kun sä jaoit sun sähköpostin, että varmasti jos on myöhemmin tulee mieleen, niin voisit olla suhu yhteydessä.
Joo, kyllä. Mä lopetan tämän ruudun jakamisen nyt, niin toivottavasti kaikki ehti sähköpostiosoitteen ottaa talteen. Näin. Mutta joo, kiitos vaan, ja toivottavasti mahdollisimman moni innostuu lähtemään vaihtoon. Pitääkää mahtavaa aikaa siellä. Kiitti.
Iso kiitos Heidi sinulle ja hyvää jatkoa sinne. Sitten meillä on vielä 2 opiskelijapuheenvuoroa luvassa. Eli tosiaan sanoinkin siinä alussa vähän väärin, meillä oli tullut 1 peruutus, eli ei ollutkaan Espanjasta tulossa puheenvuoro, vaan Ruotsista ja Tšekistä sitten se toinen. Oliko meillä Satu ja Netta, jos meni nyt tällä kertaa oikein paikalla?
Joo, paikalla ollaan.
Eli Satu, voit sieltä napata vaikka seuraavan puheenvuoron.
Joo, oliko sulla? Mulla on diaesitys, ei ihan noin kattava kuin äskönen. Äskönen oli tosi huikea.
Oli kyllä erinomainen, mutta kaikki kuule tieto on hyvää, eli varmasti on sinullakin hyvä.
Kyllä. No niin, näkyykö nyt?
Joo, kyllä, minulle ainakin näkyy.
Loistavaa.
Anteeksi, olisin vielä sen kysynyt, että oliko Iida sinulta kysynyt myös, että onko ok, jos tämä tallennetaan, tämä sinun osuus?
No, mulla on ainakin ok, että tämä tallennetaan. Mä en vastannut siihen sähköpostiin mitään, mutta se on ok.
No niin, mun on hyvä. Annetaan tallennuksen olla päällä sitten. Kiitoksia vaan. Joo. Ole hyvä.
Elikkä Mä oon Satu. Mä olin viime syksyn Tsekissä vaihossa. Mä tulin tuossa vuodenvaihteessa takaisin Suomeen. Ja oon siis TJT-opiskelija kolmannen vuoden, että kandia pitäisi ruveta työstämään. Tässä jotain yleistä Tsekistä, mitä mä huomasin siellä mun vaihon aikana. Eli englannin kielen osaaminen siellä, etenkin niin kuin julkisissa palveluissa, on heikohkoa. Että vanhemmat ihmiset ei oikein osaa englantia, sitten käytettiin Google-kääntäjää. Mutta nuorempi väestö kyllä osaa englantia. Ja siellä tulee kyllä hyvin toimeen, pärjää kyllä. Kyllä jollain tavalla keksii tavaa, millä kommunikoida. Sitten tuolla kanssa on silleen, että käteismaksua käytetään aika paljon ja joissain pienissä kuppiloissa tai toreilla hyväksytään pelkästään käteinen. Olut ja viini on siellä edullista, että puolen litran tuoppi maksaa 1,5 euroa tai 2 euroa. Ravintolatkin on niin kuin ruoan puolesta mun mielestä edullisempia kuin Suomessa. Ja etenkin niistä löytyy hyviä liharuokia, isoja annoksia. Mutta toki löytyy kyllä kasvisvaihtoehtojakin, mutta se tunnetaan enemmän semmoisena lihansyöjien maana. Julkinen liikenne kulki siellä tosi hyvin. Se on edullista ja niitä menee tiheeseen tahtiin. Ainakin tuntuu näin jyväskyläläiselle, kun meillä on vähän huono julkinen liikenne täällä. Sitten sieltä löytyy mielenkiintoista kommunistien historiaa, eli jos yhtään on kiinnostusta, niin siellä on kyllä museoita ja moni nähtävyys liittyy niin kuin kommunistiseen aikaan. Sitten Tsekissä, niin kuin Saksassakin oli, että on niin kuin muodollista kieltä ja kaverikieltä erikseen, että kannattaa olla tarkkana, kun menee kauppaan tai johonkin, että tervehtii oikealla tavalla, ettei niin kuin kaverikielellä tervehdi, koska muuten niin kuin paikalliset saattaa siitä loukkaantua. Ja terveydenhuollosta mulla on kokemusta, eli tsekkiin kun menee, niin eurooppalaiset saa niin kuin tsekkiläisen sairausvakuutusnumeron, jonka kanssa se vakuutusnumero on aivan täysin ilmainen. Ja sitten kun mä menin käyttämään julkista terveydenhuoltoa, niin kaikki oli ihan ilmaista, että todella tyytyväinen on niin kuin terveydenhuoltojärjestelmään siellä. Ja päivystykseen, kun mä menin, niin se oli tosi nopeata. Mä olin siellä 1,5 tunnissa niin kuin ulos ja mulla oli lääkkeet ja kaikki kunnossa. Siinä on kuva yliopistossa, missä mä olin. Tilat oli hyvät ja miellyttävät. Aika uusi rakennus oli. Luennoitsijoiden laatu oli aika vaihtelevaa. Että jotkut osasivat hyvin englantia, jotkut taas vähän huonosti ja lukivat aika lailla suoraan dioista. Ja luennot saattoi olla niin kuin vain 1,5 tunnin mittaisia, tai sitten ne saattoi olla yhtä putkeen pitää niin kuin 4 tuntia, tietenkin pieni tauko välissä, mutta vaihtelevan mittaisia. Mun aikana onneksi oli niin kuin fyysisiä luentoja, että vaikka oli korona, niin kuin yleisissä tiloissa käytettiin maskia, mutta luokassa ei tarvinnut käyttää maskia. Ja siellä niin kuin opiskeltiin ihan normaalisti. Ja tämä lukukausi siellä on niin kuin syyskuusta helmikuuhun, että mullakin tämä vaihtojakso on vielä kesken. Ja syyskuusta joulukuuhun tavallaan opiskellaan opintoja. Ja sitten toi tammi-helmikuu on tenttikautta. Eli mä oon nyt itse Suomessa, mutta mä oon sopinut niiden opettajien kanssa tai professorien kanssa, että mä teen niin kuin tentit etänä. Joten se käy ihan tälleenkin, että jos haluaa kevääksi vaikka tulla niin kuin heti tammikuussa jatkamaan Suomen opintoja. Asumisesta mä itse olin asuntolassa. Se oli eka kerta mulle, mutta oli hyvä kokemus, että mä jaoin huoneen niin kuin kahden muun tytön kanssa, ja sehän on niin kuin tosi vaihtoehto. Toi makso vajaa 100 euroa kuukaudessa, ja sitten tavallaan aina lopputuet niin kuin jäi matkustamiseen, että mieluummin mä niin kuin käytin rahaa elämyksiin kuin siihen niin kuin asumiseen. Ja asuntola on siinä mielessä hyvä, että kun se on niin kuin yhteisöllinen, siellä on yhteistilat, niin siellä saa niinku jatkuvasti uusia kontakteja, uusia kavereita ja kuulee tapahtumista. Ja, niin mun mielestä sinänsä on tosi kokemuksen arvoinen niin kuin asua asuntolassa. Mutta tosiaan niitä kimppakämppääkin moni etsii ja niitä löytyy erilaisista ryhmistä ja netistä hakemalla ja varmasti löytää jonkun kaverin, kenen kanssa sitten siellä asustella, jos niin haluaa. No, vapaa-ajalla sitten oli paljon erilaisia tapahtumia, ihan niin kuin alkoholittomia ja alkoholillisia, että oli niin kuin liikuntaa, piknikkejä, nähtävyyksien kattomista, sitten oli näitä illaistujaisia, yökerhoihin menoja ja bileitä. Ja vaihoaikana, etenkin nyt kun mä asuin asuntolassa ja koko ajan oli ihmisiä ympärillä, niin on tärkeää muistaa ne omat jutut. Niin kuin ainoa, miten mä pääsin ihan yksikseen olemaan, oli se, että mä lähdin vaikka lenkille tai uimaan. Ja meillä muodostui sitten semmoinen kunnon matkustusporukka, eli me tehtiin sitten viikonloppumatkoja niin kuin ympäröiviin maihin. Eli se on tosi edullista ja helppoa ja nopeata, että me käytiin niin kuin Itävallan puolella, Saksassa, Puolassa, Budapestissa matkusteltiin. Siinä riittää hyvin aikaa, jos niin kuin viikona tai opiskella. Ja tuosta koronasta sen verran, että onneksi lähin vaihtoon, koska siellä mä osain elää tosi normaalia elämää, kunnioittaa niitä rajoituksia. Että maski käytetään niin kuin sisätiloissa. Ainahan ne vaihtelee ne rajoitukset, mutta todella normaalisti sai elää. Ja hyvä, että uskalsin lähteä, vaikka onkin korona-aika. No, siellä mä oon sitten oppinut englannin kieltä, vähän paikallista kieltä ja muita kieliä eri kulttuureista paljon, koska mä en esimerkiksi tuntenut yhteen suomalaista silloin, kun mä sinne lähdin, niin mä tutustuin todella paljon niin kuin eri maalaisiin ihmisiin. Siellä saa rohkeutta puhua sitä englantia, avoimuutta ja en vaihtaisi kokemusta mihinkään. Ja sain niin kuin tehtyä hyviä ystäviä, että niitä on kyllä menossa moikkaamaan kesällä. Ja suosittelen lähtemään kyllä, että jos vähäkään kiinnostaa, niin samalla lailla siellä opiskellaan, mutta sitten siellä pystyy kokemaan niin paljon uusia juttuja, mitä ei ehkä Suomessa pysty kokemaan. Ja tuossa on myös mun sähköpostiosoite, että jos nyt Tsekki kiinnostaa maana vaihtokohteena, niin mä voin sitten vastailla johonkin niin kun tarkemmin käytännön asioihin, jos joku askarruttaa, että mieluummin kysyy rohkeasti ja saa vastauksen ja uskaltaa lähteä, kun jättää kysymättä, epäröi ja ei haikkaa sitten ollenkaan. Kiitos.
Hyvin sanottu. Kiitoksia kovasti, Satu. Ihan mahtava oli sinunkin esityksesi.
No joo.
Mulla on yksi kysymys tullut, että missä päin Tsekkiä opiskelit?
Brnoossa. Se on semmoinen puolet isompi ehkä Jyväskylää. Oikein mukava kaupunki.
Kyllä. Onko Sadulle vielä muita kysymyksiä? Jos ei ole, niin tosiaan Satunkin voi sitten myöhemmin olla yhteydessä, jos tulee myöhemmin vaihtoon liittyviä kysymyksiä.
Joo,
iso kiitos. Iso kiitos ja onnea tentteihin.
Kiitos, kiitos. Moikka.
Moi moi. Sitten meillä oli vielä tosiaan yksi opiskelijapuheenvuoro. Netta, onko paikalla?
Joo.
Joo, tosi hyvä. Tervetuloa. Oliko sinulla esitystä? Ja ihan ensin kysyn muuten sen, että onko sulle ok, että tallennetaan tämä sinun osuus. Voidaan myös laittaa
joo,
pois.
On ok. Että
on ok. No niin, hyvä juttu. Kiitos jo siitä.
Joo. Ja tein tosiaan nopeasti tämmöisen esityksen, niin voin sen jakaa myös nyt. Ja. Nyt pitäisi varmaan näkyä.
Kyllä, hyvin näkyy.
Eli mä olin tosiaan Uppsalassa viime syksyn vaihdossa ja tulin nyt itse asiassa tämän viikon maanantaina takaisin Suomeen. Siellä tosiaan lukukausi loppui viime sunnuntaina ja mulla oli vielä torstaina tentti. Ja no, Uppsala on kaupunkina hyvin samanlainen kuin Jyväskylä oikeastaan, että suunnilleen samankokoinen, ehkä vähän isompi. Sitten sanoisin, että pyörä kannattaa hommata, että se on hyvät pyörätiet, että Uppsala on hyvä pyöräilykaupunki ja sillä pääsee sitten silleen nopeasti, ei ole välimatkat silleen kovin pitkiä kaupungissa, että pääsee tutustumaan kaupunkiin ja kulkemaan yliopistolle. Ja muutenkin kulttuuri vastaa aika lailla samaa mitä Suomessa, että ei ollut mitään suurempia yllätyksiä. No mä opiskelin siellä tosiaan ruotsin kieltä, tuohon mä oon listannut kurssit, mitä mä opiskelin. Eli mä oon itse luokanopeopiskelija ja opiskelen ruotsia sivuaineena. Eli jos joku opiskelee ruotsin opettajaksi, niin voin suositella Svenska som andra språk -kurssikokonaisuutta, että koen, että oli ihan hyödyllinen. Ja yleisesti Ruotsissa menee opiskelusysteemi sille, että on yleensä muutama kurssi samaa aikaa. Et mulla oli esimerkiksi 2 kurssia, lukukausi alkoi silloin syyskuun alusta, 2 kurssia samaa aikaa. Ja sitten lokakuun lopulla oli tentit molemmista kursseista. Ja sitten alkoi uusi jakso ja sitten oli taas 2 kurssia. Ja sitten oli tentit taas molemmista kursseista nytten viime viikolla. Ja toinen oli kotitentti, mutta toinen oli koronatilanteesta huolimatta salitentti. Ja tässä toisessa kuvassa näkyy jonoa sinne tenttisaliin. Eli siellä oli kyllä luultavasti jotain 200 ihmistä, että vähän jännitti, että selviääkö sieltä terveenä. Ja sitten kun maanantaina oli tosiaan tarkoitus, tai matkustin takaisin, että selviänkö siihen asti ainakin terveenä, mutta hyvin kävi ja pääsin takaisin Suomeen suunniteltuna aikana. Ja sitten tosiaan meillä oli suurin osa, meillä oli 3 viikkoa ensin syksyllä etänä ja sitten loput oli lähiopetusta. Ja tämä toinen kuva on tässä sieltä yliopistolta, jossa kaikki kurssit opiskelin. Ja sitten kun mä opiskelin tämmöisen kurssikokonaisuuden, niin me oli suunnilleen sama ryhmä vielä pysy sen koko lukukauden ajan, niin tykkäsin kyllä siitä. Ja sitten ei ollut mitään sellaisia järjestelyongelmia tai päällekkäisyyksiä vai muuta. Et meni kyllä tosi sujuvasti ja sitten 30 opintopistettä tuosta kertyi yhteensä. No sitten tässä on asumisesta tai asumiseen liittyviä kuvia muutama. Eli asunnon sai tosi helposti. Eli sitten kun mä olin hakenut niille kursseille, vai oliko siinä vaiheessa, kun sain tietää, että pääsen sinne vaihtoon, niin sitten tuli hyvät ohjeet, että miten haetaan asuntoa. Ja sitten tämmöisen housing officen kautta sain asunnon, ja tuossa on ensimmäisessä kuvassa se talo, jossa asuin, ja se oli semmoinen käytävä, jossa asui mun lisäksi 11 muuta ihmistä, ja yksi oli Ruotsista, mutta kaikki loput oli sitten ympäri maailmaa, että siinä tutustui sitten uusiin ihmisiin, just suurin osa oli Euroopasta, mutta sitten oli esimerkiksi myös Kiinasta tai ja Saudi-Arabiasta kämppiksiä ja niin kuin hyvin tällaista yhteisöllistä asumista, että siinä oli sitten hyviä ja huonoja puolia, että niiden kämpisten kanssa oli, osan kanssa oli mukava viettää sitten vaikka yhdessä laittaa ruokaa ja sitten syödä ja sitten jotain illanviettoa järjestää siellä kämpässä. Mutta sitten huonona puolena voisin sanoa, että tuossa on esimerkiksi kuva yhden kämppiksen kerähtäneistä ranskalaisista, jotka löysin sieltä savuamassa uunista, että välillä niinkin kävi, ja sitten ehkä semmoinen ei ollut kaikilla ihan sama käsitys siitä, että mikä on siisti keittiö. Eli tosiaan keittiö jaettiin, ja sitten kaikilla oli omat huoneet ja kylpyhuoneet. Ja vuokra oli 460 euroa, tai noin 460 euroa kuussa. Ja sitten no tuossa on kuva siitä huoneesta ja sitten näkymäikkunasta. Ja sitten tuossa on yksi kuva revontulista viime perjantailta. Ja siihen liittyy semmoinen tarina, että oltiin just niiden kämppisten kanssa istumassa keittiössä, kun naapurikäytävän asukkaat tulee kouttamaan ikkunaa, että hei, näkyy revontulet, ja sitten kaikki oli hyvin innoissaan lähtemässä katsomaan niitä, ja sitten lähdettiin yhdessä katsomaan. No sitten tässä on vähän vapaa-ajasta, eli keskeinen osa Uppsalan opiskelijaelämää on nämä Nationer, tai sitten suomeksi taitaa olla osakunnat, eli tämmöiset opiskelijajärjestöt, joilla on niinku omat rakennukset, ja sitten ne järjestää juhlia, vähän sitsien tapaisia juhlia, ja sitten on myös, monilla on joku oma kahvila tai baari, tai joissa voi olla töissä, ja mä olin itse asiassa töissä tämmöisissä juhlissa tarjoilemassa, ja tykkäsin kyllä siitä, että kannattaa liittyä, jos Uppsalaan lähtee, niin johonkin niistä, ja sitten mahdollisesti myös kokeilla olla siellä jonkun vuoron töissä. Ja sitten jouluna olin myös vapaaehtoistöissä, kun en tullut koronatilanteen takia jouluksi Suomeen, niin sitten oli mukava olla siellä, ja sitten myös järjestettiin jotain muutamia retkiä, ja sitten tässä on pari kuvaa niistä. Ja näitä osakuntia on joissain kaupungeissa Ruotsissa, mutta ei kaikissa. Että Uppsala on Uppsalassa ehkä eniten tai näin. Ja tuossa oli vielä mun sähköpostiosoite, että jos jollain tulee kysyttävää myöhemmin. Ja mitä mä opin vaihdossa oloaikana, niin no, ainakin kielitaito parantui, että ruotsia käytiin suurimmaksi osaksi, mutta Ruotsissa pärjää tosi hyvin myös englannilla. Et siellä osataan tosi hyvin puhua englantia, ja ei ole mikään välttämätön olisi käyttää ruotsia, jollei sillä kielellä opiskele. Ja sitten no, epävarmuuden sietokyky ja parantui, ja ehkä sanoisin, että rohkeus ja itsevarmuus lisääntyy. Suosittelen kyllä vaihtoon lähtöä. Eipä mulla muuta.
Tosi kiva kuulla, mitä olet oppinut. Ja iso kiitos esitelmästä. Sinullakin oli oikein hyvä esitelmä. Mukava kuulla aina tosiaan, että miten meidän opiskelijoilla menee maailmalla. Ja näinkin tuoreita kokemuksia. Onko Netalle kysyttävää? Chatissa en ainakaan huomaa. Jos ei tällä hetkellä ole, niin että sunkin sähköposti taisi olla siinä sinun esityksessä, niin voi sitten myöhemmin olla myös sinun yhteydessä. Kiitoksia oikein paljon, Netta, ja meidän muut opiskelijapuhujat, ja kiitoksia kaikille hyvistä kysymyksistä tuolla chatin puolella. Mä voisin päättää tämän tilaisuuden tähän, eli kiitos kaikille osallistumisesta. Ja nämä tilaisuuden slaidit ja sitten tämä tallenne tulee sinne meidän kansainvälistyminen ja opiskelijavaihtosivuille. Mä laitan ne siihen KV-viikkojen uutiseen. Nyt voit Iida laittaa sen tallenteen poikki, mutta mä jään tähän vielä linjoille. Jos jollakin on vielä kysyttävää, niin voi vielä kysyä.